opštih akata pokrajine, da predlaže odluke i opšte akte koje usvaja Skupština pokrajine, predlaže budžet i završni račun pokrajine, utvrđuje načela za unutrašnju organizaciju pokrajinskih organa uprave i službi i usmerava i usklađuje njihov rad i dr. Nakon pada režima Slobodana Miloševića, oktobra 2000. U Vojvodini oživljava i jača politički i intelektualni pokret, pa i pritisak da se ova pokrajina vrati na ustavne i političke pozicije iz vremena Ustava SFRJ od 1974. god i da shodno tome povrati izgubljene funkcije i nadležnosti. Pod uticajem takve političke atmosfere i pritiska iz Vojvodine, aktuelna postmiloševićevska vlast u Srbiji je, zarad mira i jedinstva demokratskih snaga, pristala na ustupke i donela zakon kojim je pokrajini Vojvodini vraćen znatan deo nadležnosti i to u onim oblastima u kojima je Republika uredila sistem. No i ovi ustupci nisu zadovoljili deo političke i naučne javnosti u Vojvodini koja traži još veća prava za ovu pokrajinu i istupa sa radikalizovanim zahtevima i koncepcijama koje ugrožavaju državno jedinstvo Srbije i unose elemente asimetričnosti i federalizacije u njeno ustavno i državno uređenje. Tako se prof. dr. Jovan Komšić zalaže za evropski pristup rešenju problema vojvođanske autonomije na platformi asimetričnog regionalizma i fleksibilnosti u utvrđivanju karaktera nadležnosti i organizacije vlasti u regionima, uključujući i mogućnost različitog stepena i vrste autonomnih nadležnosti. Dr. Slobodan Beljanski je blizak sudskoj autonomiji Vojvodine, koja bi obuhvatala sopstveni Vrhovni sud, Visoki sudski savet za izbor i razrešenje sudija i autonomne nadležnosti u organizovanju sudova i nominovanju sudija, dok prof. dr. Stanko Pihler ide dotle da Vojvodinu vidi u okviru jedne decentralizovane i asimetrično organizovane republike, sa pravom na samoodređenje i samoopredeljenje koje u sebi uključuje postojanje sopstvenog ustava, izvornih zakonodavnih ovlašćenja, samostalno pravosuđe i izvršnu vlast koja pokriva autonomne nadležnosti. Donekle na istoj talasnoj dužini ili širini sa ovakvim razmišljanjima je i predlog novog statuta autonomne pokrajine Vojvodine upućen na saglasnost Narodnoj skupštini Republike Srbije koji unosi nove elemente u određivanju statusa pokrajine nesaglasne u mnogo čemu sa važećim Ustavom Republike Srbije. Tako on, predlog statuta, ističe da je pokrajina Vojvodina i dalje autonomna.